mēs aicinām zvanīt gan bērnus, gan pieaugušos. Bērnus vairāk mudinot stāstīt par vardarbību, ko viņi paši ir piedzīvojuši, vai kam ir bijuši liecinieki, vai par ko zinu. Reizēm pašam ir grūti piezvanīt, reizēm piezvanu draugs un pajautā, ko var darīt. Bet aicinām zvanīt arī pieaugušos, jo reizēm arī pieaugušie ir liecinieki vardarbībai, nevienmēr atpazīst, nevienmēr zina, kā rīkoties. Un jāsaka, ka pirmie zvani jau ir saņemti, un saņemti tieši saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību. Jo seksuālā vardarbība ir tas vardarbības veids, par ko ir visgrūtāk runāt. Tieši tāpēc varbūt tāda anonīma tāruņa akcija palīdz tam cilvēkam, kurš nevar saņemties, pastāstīt par pārdzīvoto, tomēr piezvanīt un pateikt. Tātad var zvanīt uz tāruņa numuru 116111. Zvans ir bezmaksas no vienalga no kāda. Telefonu, mobilā vai parastā no jebkura operatora un var zvanīt visu cauru dienu. Akcija ir plānota līdz 2. oktobrim, bet, protams, mēs pieņemam zvanus arī tad, ja šie zvani ienāk arī citā laikā.